Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. NATO razmatra dalji odnos sa Kosovom zbog carina, izjavio prvi čovjek alijanse Jens Stoltenberg. Zabrinut sam zbog brzine napretka Srbije ka Evropskoj uniji i regionalnih odnosa, kaže američki ambasador Scott. Severna Makedonija obavestila Ujedinjene nacije i međunarodne organizacije o promjeni imena. Sjedinjene Države odbacuju optužbe Irana za učešće u napadu na revolucionarnu gardu, kaže za Radio Slobodna Evropa američki državni sekretar Pompeo. Vreme oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Željku Čaki, direktorku istraživanja Freedom House-a za Evropu i Euroaziju. U intervju za Radio Slobodna Evropa Čaki govori i o stanju slobode medija u Srbiji, koja je inače na listi ove organizacije u posljednjem izveštaju i slobodnih pala među delimično slobodne zemlje.
Kada je o Srbiji reč, veoma smo zabrinuti zbog verbalnog i fizičkog nasilja nad novinarima.
Govorimo i o autorskom tekstu ambasadora Srbije u Portugalu, u kojem negira da je u Srebrenici počinjen genocid, jer su ga, kako je naveo, srpske jedinice počinili iz osvete. Pisac Dejan Tiago Stanković govori o tome kako portugalska javnost gleda na ovakav argument.
Osveta kao čin Portugalcima, koji su iskonski vernici, osveta nije prihvatljiva. A naš ambasador osvetu postavlja kao razlog, kao opravdanje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da će Talijansa procenjivati odnose sa Kosovom zbog nedavne odluke da se uvedu takse na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
On je ocenio da odluka o tarifama, kako je naglasio, otežava dijalog između Prištine i Beograda i vodi proces u pogrešnom pravcu.
And that's the reason why all of
to je razlog zašto smo odlučili da ćemo proceniti naše angažovanje sa Kosovom, poručio je Stoltenberg nakon susreta ministara odbrane zemalja članica alijanse. Na ovom sastanku raspravljalo se o budućim odnosima alijanse sa kosovskim bezbednostnim snagama u svetlu nedavne odluke Skupštine Kosova da formira vojsku. Jens Stoltenberg je ponovio da moguća odluka NATO saveza neće uticati na mandat KFOR-a, budući da misija operiše po rezoluciji 1244. Tu smo da obezbedimo sigurno okruženje za sve ljude na Kosovu i to činimo, poručuje Stoltenberg. Inače, bio je ovo prvi put da se odnosi alijanse sa kosovskim bezbednostnim snagama raspravljaju na ovako visokom političkom nivou. Do sada je pitanje tretirano samo na nivou stalnih predstavnika alijanse. Ovaj sastanak nije rezultirao odlukom, ali je generalni sekretar najavio da će alijansa izaći sa stavom kasnije ovog proleća. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A bivši američki diplomata James Hooper izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Kosovo odlukom o uvođenju taksi Srbiji i Bosni i Hercegovini od američke vlade skoro napravilo neprijatelja, dok su odnosi dve zemlje svedeni na najniži mogući nivo od završetka rata. Po njegovim rečima, to je najveći kontraproduktivni korak kosovskih lidera. Razgovor vodila Arbana Vidišići i priredila Amra Zeneli.
Iskreno rečeno, ovo je za mene znak jednog uskog i provincijskog načina razmišljanja i to je veoma rizično po Kosovo. Kosovo ne može da dopusti sebi da se upusti u nacionalistički način razmišljanja. Ukoliko Kosovari misle da tako trebaju da idu napred i ukoliko je to njihovo rešenje, onda neka bude, ali američka vlada im govori da će, ukoliko idu tim putem, oni izgubiti podršku SAD-a, a ta saradnja je strateška vrednost koju Kosovo ne sme da izgubi, kazao Hooper. On dodaje da obrazloženje vlade Kosova da je taksa uvedena kao odgovor na kampanju protiv državnosti Kosova ne opravdava takvu odluku. Možda na ekonomskoj i nacionalnoj osnovi vidim zašto se to radi, ali na osnovu diplomatske međunarodne politike to nema nikakvog smisla. Kosovo može da dobije argument u ekonomskom smislu, ali svakako gubi argument na strateškom polju. Kosovo trenutno dovodi u rizik strateški interes u vođenju taktičkih igara. Iz mog iskustva sa kosovskim liderima, oni su bili strateški igrači pod uslovom da u određenim slučajevima možemo da izgubimo ima neki taktički cilj. Tako funkcionišu diplomatije i međunarodno pravo, kaže Hooper. Njegov je utisak da predsjednik Kosova Hašim Tači to razume i da želi da ide dalje sa procesom postizanja sveobuhvatnog sporazuma sa Beogradom. Na Kosovo se sada gleda umjesto kao na jednu zemlju sa liderima, sa jasnim i razumnim umom u praksi, kao na mjesto sa liderima vrućih glava koji prate nacionalističke agende i to je u suprotnosti sa Beogradom, koji se pokazuje racionalnijim. To je veoma velika promjena. Na Srbiju se uvijek gledalo kao na problematičnu zemlju koja još uvijek nije prevazišla Miloševićevu epohu, ali to se sada menja postepeno. Delom mi da je Kosovo izgubilo kontakt sa SAD-om i dopustilo da se ova promjena desi. Ovaj nacionalistički duh u koji je Kosovo uključeno jako puno šteti Kosovu u Vašingtonu, smatra Hooper. Bivši američki diplomata smatra da su šanse za postizanje jednog sporazuma veoma dobre, ali da je pre svega potrebno da se odmah suspenduju takse. Na pitanje da li taj sporazum podrazumeva i promjenu granice, Hooper je kazao da ne želi da komentariše ili spekuliše o komponentama sporazuma, dok je u to uključena i činjenica da li će Kosovo postati članica UN-a, da li će se Kosovo otvoriti vrata Evropske unije i da li će Kosovo imati otvoreni put ka NATO-u. Jedan sveobuhvatni sporazum može da stabilizuje odnose Kosova i Srbije. Uzimajući u obzir stanje u SAD-u od 2016. veoma je rizično po Kosovo da dopusti neprijateljskom susedu da nastavi sa neprijateljstvom. U korist Kosova je da omekša i da okonča to neprijateljstvo, a to se može postići putem sporazuma. Sporazum podrazumeva kompromis na obe strane, to je put napred. Neka se Kosovo kreće pravo ka jednom strateškom rezultatu, zaključio je Hooper. Razgovor vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zineli.
Državna delegacija Kosova za dijalog sa Srbijom jednoglasno je usvojila platformu za taj proces. Platforma će danas biti dostavljena Skupštini Kosova, a u delegaciji se nadaju da će je poslanici podržati na sednici naredne nedelje. Platforma inače predstavlja zvaničan stav Kosova o dijalogu. U njoj su određeni principi i crvene linije, kao i zahtevi o kojim se temama treba diskutovati u ovom konačnom dijalogu u Briselu, rekao je kopredsedavajući ove delegacije Špend Ahmeti. U Minhenu počinje međunarodna bezbednosna konferencija uz učešće 35 šefova vlada, 50 šefova diplomatija i drugih visokih zvaničnika, među kojima je i nemačka kancelarka Angela Merkel. Učešće je najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pred polazak izjavio da će učestvovati u dijalogu i, kako se izrazio, boriti se za interese Srbije. U radu konferencije učestvuju i najviši predstavnici Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott ocenio je da je Srbija krenula pravim putem, ali da je zabrinut zbog brzine napretka ka Evropskoj uniji i regionalnih odnosa. Mislim da biste morali da duplirate napore i krenete jače napred. Tu pre svega mislim na izveštaje Evropske unije o napretku Srbije, kao i na regionalne odnose, rekao je Scott za Blitz. On je ukazao da su poglavlja 23 i 24 od krucijalne važnosti za napredak Srbije ka članstvu, ali da u tim poljima nije video napretka koliko bi želeo i koliko bi želeli građani Srbije. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne smatra da prekoračuje ustavna ovlašćenja, već da, kako je rekao, isključivo radi u skladu sa Ustavom i zakonom. On je to izjavio u Koceljevi, a odgovarajući na pitanje novinara Insajdera zašto krši ustavna ovlašćenja i tokom kampanje Budućnost Srbije se obračunava sa političkim protivnicima. Organizacija CRTA saopštila je da je regulatorno telo za elektronske medije u zvaničnom odgovoru građanima koji su uputili prijavu povodom emitovanja promotivnog spota Srpske napredne stranke objavilo 189 e-mail adresa podnosilaca ovih prijava. Kako se navodi, zbog toga je podneta prijava povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kako bi sproveo nadzor nad REM-om. Opozicioni bojkot uvek je prilično kontroverzna tema, ali je to uglavnom odraz sistemskih problema, izjavila je Željka Čaki, direktorka istraživanja Freedom House-a za Evropu i Euroaziju. Ona je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa komentarisala i reakcije zvaničnika u Beogradu na posljednji izveštaj ove organizacije, u kome je Srbija svrstana u delimično slobodne zemlje, te objasnila zbog čega ju je ta međunarodna organizacija, nakon više od decenije, ocenila nižim rejtingom. Razgovarao Zoran Glavonjić.
Bojkot opozicije uglavnom je odraz sistemskih problema u vezi sa izbornim uslovima, odnosno rezultat je manjka mogućnosti za opoziciju da kroz izbore dođe na vlast. To pokazuje da postoji problem jer su fer izbori ključni uslov za demokratsko funkcionisanje. Sa druge strane, protesti u Srbiji pokazuju da su mnogi ljudi nezadovoljni stanjem u društvu i da su voljni da to izraze. Činjenica da se ti protesti održavaju već nedeljama pokazuje da ljudi žele promene.
Pomenuli ste izborne uslove u Srbiji. Šta vidite kao problem?
Izveštaj Freedom House-a posebno se odnosi na prošlogodišnje lokalne izbore u Srbiji, na izbore u Beogradu i za gradonačelnika u glavnom gradu. Kao problem vidimo neobjektivno izveštavanje medija kao i zloupotrebu javnih resursa od strane vladajuće partije u cilju pritiska na glasače. To su izveštaji lokalnih i međunarodnih posmatrača izbora. Također smo videli zabrinutost zbog slučajeva kupovine glasova i druge neregularnosti. Bilo je izveštaja o paralelnim glasačkim spiskovima i većem broju glasačkih listića u glasačkim kutijama, kao i zbunjivanju glasača registrovanjem političkih partija u posljednjem trenutku koje imaju slične imena kao opozicione stranke. Tako da su to najveći problemi lokalnih izbora u Srbiji koje smo uočili u prošloj godini, a koji su održani u još gorim uslovima nego prethodni.
Kako ocenjujete stanje slobode medija u Srbiji i odnos vlasti prema novinarima?
Kada je o Srbiji reč, veoma smo zabrinuti zbog verbalnog i fizičkog nasilja nad novinarima. Poslednji primjer je slučaj novinara Milana Jovanovića, čija kuća je zapaljena molotovljevim koktelom. Atmosfera u kojoj ljudi na vlasti ili važni političari prete novinarima, zovu ih izdajnicima i optužuju da rade za strane sile, proizvodi autocenzuru i omete rad slobodnih i nezavisnih medija. Naš izveštaj uočava i manjak pluralizma i probleme koji se tiču vlasništva u medijima, delom i zbog toga što nije završen proces njihove privatizacije. Tu je i problem korišćenja administrativnih poreskih vlasti u cilju pritiska kako bi se sprečio rad pojedinih medija.
Šta preporučujete da vlasti u Srbiji urade kako bi rešile problem učestalih napada na novinare?
To je također pitanje i u drugim zemljama na Balkanu. Odgovornost je veoma važan korak u rešavanju tog problema. Istrage moraju biti nezavisne i od bilo kakvog političkog uticaja. Pravosudni sistem treba da uradi propisan i dovoljno dobar posao. Počinioci moraju biti privedeni pravdi. Nasilje nad novinarima često nije kažnjeno, neka suđenja predugo traju ili se počiniocima izriču preblage kazne u odnosu na težinu zločina. Prva stvar koju vlada može da uradi je da procesi u slučajevima napada na novinare budu nezavisni koliko god je to moguće i da počinioci budu kažnjeni.
U izveštaju Freedom House-a navodite da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na toj funkciji prekoračuje ustavna ovlašćenja. Na čemu zasnivate te tvrdnje?
Na primjer, tokom 2017. godine Vučić je tokom kampanje za predsjednika Srbije ostao na funkciji premijera do kraja izbornog procesa. To je nešto što je zamaglilo jasnu liniju između njegove oficijalne i izborne aktivnosti. Drugi problem koji smo videli u praksi su prevremeni izbori ili pretnje prevremenim izborima kao politička praksa. To je problematično jer bi izbori trebalo da se dešavaju regularno i ne bi trebalo da se od strane zvaničnika koriste kako bi ojačali njihovu poziciju na vlasti. Sve su to primjeri kako raste centralizacija vlasti.
Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, povodom izveštaja Freedom House-a rekla je da ne osjeća da živi u delimično slobodnoj zemlji, već da misli da živi u slobodnijoj zemlji nego pre nekoliko godina.
Radio ne bih da komentarišem tu ocenu jer smatram da nije posao Freedom House-a da to radi. Jedino što povodom toga mogu da kažem je da su naše procene tačne koliko god je to moguće. I naravno, ljudi sa tim mogu da se ne slažu.
Čuli ste Željku Čaki iz Freedom House-a za Evropu i Evroaziju. Kompletan intervju pročitajte na web stranici Slobodne Evrope.
A na kraju ovog bloka, vest da je u Zrenjaninu sinoć održan treći po redu građanski protest, jedan od 5 miliona. Protesti su održani i u Knjaževcu i Trsteniku, a za danas su protestna okupljanja najavljena u Novom Sadu, Pančevu, Kruševcu, Čačku. Protesti građana Srbije tema su i nove epizode rubrike Postscriptum Dragana Štavljanina.
Protesti građana širom Srbije pokazuju nezadovoljstvo stanjem u društvu, ali je pitanje političke artikulacije te energije i uloge opozicionog saveza za Srbiju koji učestvuje u šetnji. Problem Saveza su više manje ista lica, zatim ideološka šarolikost od centrističke demokratske stranke do Dveri na krajnjoj desnici. Stoga je diskutabilna borba za demokratiju sa partijama čija je demokratičnost upitna. To se iskazuje u stavu o Kosovu, zatim prema ratnim zločinima te evropskim integracijama Srbije. Opozicija računa da je većina u Srbiji protiv Vučićeve ideje o korekciji granica kao putu do sporazuma Beograda i Prištine. Ispada da opozicija polaže nadu u neuspeh dogovora sa Kosovom i da se zalaže za status quo, što je klopka za nju. Umjesto da pokazuje da je veći Srbin od Vučića, treba da ponudi potpuno drugačiji pristup. Pre svega da uđe u dijalog sa Prištinom, pokazujući dobru volju, a ne kalkulantski kao sadašnja vlast. Kada je reč o Evropskoj uniji, Vučić je pobedio Borisa Tadića Tadićevim oružjem, prihvatajući evropske integracije. Sada opozicija primetbuje što Evropska unija podržava Vučića, a ona sama je sumnjičava prema Evropi. Protesti pokazuju da se sve veći broj građana ne plaši, a autoritarna vlast se najviše toga pribojava. Također, da ne žele samo personalnu promjenu vlasti, već i sistema u celini. Dakle, ne žele nakon Vučića nekog novog Vučića. Zbog toga opozicija u Srbiji jedino ima šansu ako ponudi potpuno novu političku paradigmu koja bi omogućila transformaciju društva. Ukoliko ostane opterećena političkim kalkulacijama i zastaralim konceptima, teško će osvojiti vlast, jer je to Vučićev teren na kome je on uspešniji. A što je još gore, Srbija će ostati nereformisana i u civilizacijskom zapečku.
Postscriptum Dragana Štavljanina gledajte i čitajte na slobodnaevropa.org. Slušate program Radija Slobodna Evropa. NATO razmatra dalje odnos s Kosovom zbog carina, izjavio prvi čovjek alijanse Stoltenberg. Zabrinut sam zbog brzine napretka Srbije ka Evropskoj uniji i regionalnih odnosa, kaže američki ambasador Scott. Severna Makedonija obavestila Ujedinjene nacije i međunarodne organizacije o promjeni imena. Sjedinjene države odbacuju optužbe Irana za učešće u napadu na revolucionarnu gardu, kaže za Radio Slobodna Evropa američki državni sekretar Pompeo. Vrijeme oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 8 stepeni. U minutima pred nama čućete i reportažu iz prihvatnog centra u Odaševcima kod Šida, gdje smo razgovarali sa 21-godišnjim Abdurahimom iz Pakistana. Opisao nam je pokušaje da pređe u susjednu Hrvatsku.
Idemo ovim putem pravo peške da pređemo granicu. Kada stignemo, uhvate nas. Tuku nas, slome na mobilne telefone i onda nas pošalju nazad u Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna državna ceremonija povodom današnjeg Dana državnosti bit će održana u podne u Orašcu, gdje će vence na spomenik Karađorđu položiti premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Također, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je dodelio oko 60 odlikovanja. Među odlikovanima su pojedinci, institucije ili udruženja u oblasti kulture, medicine, privrede, sporta, nauke i diplomatije. Inače, Dan državnosti 15. februar ustanovljen je u znak sećanja na Sretenje 1804. kada je u Orašcu počeo prvi srpski ustanak za oslobođenje od Turaka, ali i na proglašenje prvog srpskog ustava 1835. kojim je i označen početak savremene srpske države. A Republika Severna Makedonija obavestila je protokol Ujedinjenih nacija i zemlje članice i posmatrače u toj organizaciji o promjeni ustavnog imena države. Saopštilo je to Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova. Još uvek nema zvaničnih reakcija ni iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije, niti iz vlade na autorski tekst ambasadora Srbije u Portugalu, Olivera Antića, koji je u jednom lisabonskom dnevnom listu negirao genocid nad muslimanima u Srebrenici. Deo opozicije osudio Antićeve stavove, a poznavaoci prilika u Portugalu kažu da tamošnja javnost ne razume ambasadorovu tezu da se pokolj u Srebrenici ne može smatrati genocidom, jer, kako je rekao, počinje niz osvete. Opširnije Dušan Komarčević.
Odsustvo reakcije vlade i resornog ministarstva ne iznenađuje Nemanju Stjepanovića, novinara i istraživača ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Reč genocid je u Srbiji zabranjena, kaže Stjepanović.
I svi najviši državni zvaničnici Srbije godinama unazad, ne samo ove vlasti, negiraju da je u Srebrenici počinjen genocid. Pred sudovima Srbije je vođeno nekoliko postupaka za srebreničke zločine, nigde nije kvalifikovan taj zločin kao genocid, tako da ambasador Antić zapravo govori ono što je državna politika.
U tekstu pod naslovom Genocid u Srebrenici, koji je 5. februara objavljen u Lisabonskom dnevniku Publiko, ambasador Srbije u Portugalu Oliver Antić piše da je srpska vojska po zauzimanju Srebrenice obezbedila autobuse za evakuaciju 17.000 žena, dece i staraca na muslimansku teritoriju, te dodaje da su mnogi od njih odlučili da odu u Srbiju, gde i danas žive potpuno bezbedno. O masovnoj likvidaciji muslimanskih muškaraca u Srebrenici i okolini Antić pak piše.
Pri tome se mora imati u vidu da su ti isti zarobljeni muslimanski vojnici pre osvajanja Srebrenice ubili 2.500 Srba u selima oko Srebrenice, i to decu, žene, starci, invalide, čak i stoku i pse. To je bio pravi genocid, a streljanje ratnih zarobljenika svakako je ratni zločin, ali motivisan osvetom. Genocid iz osvete ili na mah jednostavno ne postoji.
Radio Slobodna Evropa poslao je upit Ministarstvu spoljnih poslova o tome kako gleda na ovaj tekst i hoće li on biti uklonjen sa zvanične stranice ambasade Srbije u Portugalu, ali do zaključenja ovog priloga odgovor nismo dobili. A kakve su reakcije portugalske javnosti? Dejan Tiago Stanković, pisac koji živi i radi na relaciji Beograd-Lisabon, kaže da su argumenti koje poteže Oliver Antić prosečnom građaninu Portugala nerazumljivi.
Ja sam imao reakcije portugalskih prijatelja i oni su me pitali je li moguće da sad neko, kad je umrlo 8.000 ljudi, neko tu priča o humanom tretmanu gde žena i dece. Zar je moguće da se neko bavi pitanjem da li je 5 ili 8.000 hiljada mrtvih? I da li je to u stvari isprovocirano i da li je jasna i ljudska osveta kao čin? Portugalcima, koji su iskonski vernici, osveta nije prihvatljiva. Sada govorite o osveti, to je potpuno praistorijski ovde. A naš ambasador osvetu postavlja kao razlog, kao opravdanje.
Prema optužnicama Haškog tribunala, vojnici pod komandom generala Ratka Mladića su od 11. do 19. jula 1995. organizovano i sistematski ubili oko 8.000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Skupština Srbije usvojila je 2010. godine deklaraciju kojom se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice, ali bez pominjanja reči genocid. Za genocid u Srebrenici prvostepeno su pred Haškim sudom osuđene tadašnje vođe bosanskih Srba Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Mike Pompeo odbacio je u razgovoru za program Radija Slobodna Evropa na persijskom jeziku optužbe iranskih vlasti da Sjedinjene Države i Izrael stoje iza napada u Iranu 13. februara, u kome je ubijeno 27 pripadnika elitne revolucionarne garde Irana.
Americans had nothing to do with this at all.
Amerikanci sa tim nemaju ništa, rekao je Pompeo za Radio Slobodna Evropa u Varšavi, gde je održana međunarodna konferencija o Bliskom istoku. Odgovornost za napad preuzela je militantna grupa Vojska pravde, koju čine suniti, ali je dan nakon ovog napada ministar spoljnih poslova Irana, Muhammad Zarif, pokušao da dovede u vezu Sjedinjene Države i njene saveznike. Pompeo kaže da bi o razlozima predstavnici država Evropske unije mogle da pitaju Zarifa tokom bezbednosne konferencije u Minhenu, koja počinje danas, a u čijem radu učestvuje i šef diplomatije Irana.
He's actually headed to Munich, where many European countries will meet with him.
On sada putuje u Minhen, gde će se lideri mnogih evropskih zemalja sa njim sastati. Zamolio bih te države da ga pitaju zašto je izneo tako sramne tvrdnje. Pompeo je rekao i da Sjedinjene Države žele promenu ponašanja režima u Teheranu, ali da sami građani Irana treba da odluče na koji način će ta promena biti ostvarena. Iran predstavlja pretnju po mir ne samo na Bliskom istoku, već u svetu, rekao je Pompeo, dodajući da su predstavnici više od 60 država u Varšavi razgovarali o tome kako ostvariti mir i stabilnost u toj regiji.
Razmatrali smo opcije za do sada nerešive probleme u Jemenu, Siriji, zatim bezbednosne rizike koje izazivaju sukobi Palestinaca i Izraela. Kada govorite o Hezbolahu, morate da govorite o Iranu. Kada je reč o Hutu milici u Jemenu, opet morate da pomenete Iran.
Iran was certainly one of the things that was discussed.
Rekao je Pompeo u intervju za Radio Slobodna Evropa na persijskom jeziku.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
New York Times piše da iako je Trumpova administracija najavila da će se sastanak u Varšavi fokusirati na sigurnost Bliskog istoka, nepogrešivi glas Rudolfa Giulianija, zagovornika promjene režima u Iranu, postavio je drugačiji ton. Nekoliko sati pre početka sastanka na anti-iranskom skupu ispred glavnog stadiona u Varšavi, Giuliani, bivši gradonačelnik New Yorka i Trumpov advokat, izjavio je da su iranski lideri ubice i da ne bi trebalo da budu na vlasti. Za to vreme državni sekretar Mike Pompeo bio je na severoistoku Poljske gde je prisustvovao protivvatrenoj vežbi kako bi poslao poruku Rusiji, piše New York Times. Za britanski Guardian u rubrici Mišljenje Simon Tisdal piše da forum o Iranu zapravo pokazuje koliko je Trump daleko od ostatka Zapada. No bez obzira koliko se Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj ne sviđa njegova demagogija, to možda neće biti dovoljno i da se on zaustavi. O odnosu Sjedinjenih Država i Irana pisao je i Bloomberg, ističući da, iako se u proteklih 40 godina u Teheranu stvari nisu mnogo promenile, promene postoje u industriji koja definiše njenu ekonomiju i susedstvo, nafti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Stotine izbeglica za koje je pre tri godine zatvorena balkanska ruta luta duž granice Srbije s Hrvatskom i Mađarskom pokušavajući da pređe u neku od zemalja Evropske unije. S početkom zimskih dana komesarijat za izbeglice otvorio im je vrata prihvatnog centra u Odaševcima, nadoma granice s Hrvatskom, gde vreme provode u šatorima s grejanjem. Ivan Martinović.
21-godišnji Abdur Rahim iz Pakistana nekoliko puta kretao je ka granici sa Hrvatskom. Posle par sati pešačenja, koliko mu je potrebno da iz Adaševaca stigne do granice, svaki put se po zimi vraćao nazad.
Idemo ovim putem pravo peške da pređemo granicu. Kada stignemo, uhvate nas. Tuku nas, slome na mobilne telefone i onda nas pošalju nazad u Srbiju.
I tako već dva meseca. Vraća se u dvorište prihvatnog centra Adaševci, gde mu je komesarijat za izbeglice zbog hladnog vremena nedavno otvorio vrata nekoliko šatora.
Kada sam stigao ovde, ostao sam zato što moja situacija nije bila dobra. Bio sam jako bolestan i povređen.
Abdur je pre dve godine napustio Pakistan, gde je ostavio majku, oca i dva brata. Iako su granice za njega zatvorene od 2015. preko Irana, Turske, Grčke i Makedonije uz stalna hapšenja i vraćanje u prethodnu zemlju, uspeo je da se probije do Srbije.
Imao sam prijatelje, oni su u Turskoj. Policija ih je uhvatila i još su u zatvoru. Upoznao sam prijatelje ovde iz Pakistana i Afganistana. Slušamo priče jedni drugih. To je bolno, to nas povezuje i tako stičemo prijatelje ovde.
Nakon zatvaranja balkanske rute 2016. oko 600 ljudi koji su ostali zaglavljeni u Srbiji boravi u nekadašnjem hotelu u Adaševcima, gde i po dve godine čekaju da li će im biti odobren prolaz ka zemljama Evropske unije. Abdur ovde ima redovne obroke, toplu vodu i grejanje, ide na časove engleskog i pomaže zaposlenima u centru.
Ali ovo nije život, hoćemo da ga provedemo na bolji način. Ovde smo samo privremeno.
Kao i većina onih koji borave u šatorima prihvatnog centra, nastavit će da pokušava do bilo koje zemlje Evropske unije.
Put kojim smo došli je već zatvoren. Šta bi sada trebalo da radimo kada ne možemo nazad? Želimo da idemo na neko mirno mesto. Nije važno da li je to Italija, Francuska ili Nemačka.
Prema podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, stotine ljudi luta duž granice Srbije sa Hrvatskom i Mađarskom. Oko 4000 njih smešteno je u prihvatnim centrima. Iz Adaševaca za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
NATO razmatra dalje odnos Kosovom zbog carina, izjavio prvi čovjek alijanse Jens Stoltenberg. Zabrinut sam zbog brzine napretka Srbije ka Evropskoj uniji i regionalnih odnosa, kaže američki ambasador Scott. Severna Makedonija obavestila Ujedinjene nacije o promjeni imena. Vreme danas oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 8 stepeni. Iz beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.